sein.
U ovom trenutku pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta, dobar dan. Pretpostavljam da znate da je emisija na koju ste navikli u ovom terminu petkom, Zemlja čuda, na nešto više od mjesec dana odmora zbog pravila predizborne kampanje, ali autorku Tanju Milekić možete slušati u narednom periodu u našoj sedmici, emisiju koja je na programu Radio Beograda 1 nedeljom od 10. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom talasanju sve do podneva. Danas časova i 10 minuta, emisija Talasanje Radio Beograda 1 i evo i naše teme, legendarni glumci i nezaboravni filmovi i serije, vreme koje su obeležili i uloge po kojima se pamte. Ako je, kao što je opraštajući se od velikog Dragana Nikolića rekao Rade Šerberđija, Gaga Nikolić bio u prvom timu glumačke reprezentacije Jugoslavije, ko su ostali igrači? Nije na nama, naravno, da izdvajamo i nabrajamo, a nije ni u ovakvoj reprezentaciji bitan broj igrača. Bitno je da ih se sećamo, njih velikana srpske glumačke scene, čije su mnoge replike i dan danas prepričavane, a filmovi i serije u kojima su igrali gledamo uvek sa istim žarom. O najvećima među glumcima u ovom talasanju govore Gorica Popović, glumica, i Milica Kralj, reditelj. Dobar dan, moje dame.
Dobar dan.
Trebalo je sa nama da bude i Darko Bajić, ali moram reći da je došlo do malog nesporazuma, tako da ovako su sada podeljene karte i na vama je da iznesete sa mnom zajedno
ženski
ovu
tim.
Priču. Tako. Nećemo se naravno žaliti. I evo, ja bih krenula od ovog događaja zbog koga i pričamo na ovu temu. Svedoci smo jednog velikog izraza tuge, ljubavi, poštovanja koje su građani i kolege naravno uputile Draganu Nikoliću ovih dana. I zaista ogroman broj ljudi i po društvenim mrežama, na primjer, zahvaljuju se za atmosferu sopstvenog odrastanja. Govore o mnogo lepog, upravo su doživjeli zahvaljujući, na primjer, Draganu Nikoliću, i utisak je da smo istovremeno pomalo izrazili i poštovanje prema atmosferi tog vremena kada su karijere svih velikana našeg glumišta bile negde na vrhu. Huncu. Čini mi se prosto da tu ima i nekog omaža nečemu što se pojavljuje i kao dobri duh Beograda. Evo, Gorice, da li biste vi prokomentarisali, da li ste i vi pronašli malo toga u svemu ovome?
To je činjenica, to što ste sada rekli. Da je, opraštajući se od Gage, na neki način su se ljudi oprostili spontano i sa žaljenjem, naravno, dubokim, i od tog vremena. Od vremena kada su se gledale sjajne serije, odlični filmovi, kada nije bilo praznih sati na TV ekranima i raznoraznih obskurnih programa, i način na koji su ljudi ispratili Gagu je zapravo iskazivanje i ljubavi prema tom vremenu i nostalgije za tim vremenom. To je i žaljenje što smo sada ovakvi kakvi smo.
Da, Milica Kralj, u ovom slučaju moram reći da je važno i to što ste ćerka Petra Kralja i da zbog toga i želimo i vas da čujemo, ali evo, za ovaj početak i isti ovaj šlagvort za vas, uz dodatak da ste vi na svom Facebook profilu napisali na dan kada je preminuo Dragan Nikolić da nam valja ispuniti ovaj mrak, ovu rupu nekim sadržajem. Možemo li to da objasnimo?
To je, sada mi se čini, možda i nemoguć zadatak, a ono od čega moramo početi to je da se stalno sećamo tih ljudi koji su obeležili naš život, naše odrastanje, nas kao ljude, ne da ih se prisećamo samo kada oni odlaze. To je verovatno nešto od čega moramo početi da bi taj sadržaj došao, jer sadržaja zapravo i nema. Sadržaji su užasni. Kada opisujete nekoga kao što je recimo Gaga Nikolić, vi vidite koliko su se izlizale te reči koje ne pripadaju recimo samo njemu. Legenda Beograda, šmeker, laf, ljudina, to su reči koje pripadaju samo Gagi, ili da se povuku iz upotreba, da se smise neke nove. Jer oni su bili ljudi koji su širili ljubav, a mi živimo u vremenu bez ljubavi, u nekom vremenu nasilja, gde svako može biti i legenda i ljudina i simbol Beograda, a to mu nikako ne pripada. I teško je pričati o tom vremenu, o tim ljudima, a da ne pričamo o nama ovde danas. To je izrazito teško, a opet nekako prlja sećanje na te ljude.
Da, ima se utisak, bez sad neke želje da ovo bude žalopojka za starim vremenima, da zaista nastaju te neke rupe za koje mi trenutno nemamo sadržaja, Gorice.
Pa nemamo, znate kako, čitava naša bliža istorija posljednjih par decenija je zapravo jedno neprekidno opadanje i tonjenje, i gde se najlakše moglo uštinuti, zakinuti, ukinuti, to je naravno kultura, to je umetnost, i nažalost malo je te svesti šta je zapravo kultura za jedan narod, šta znači imati jednu dobru seriju o Vuku Karadžiću, a ne reality 24 sata s sa nekim sačuvaj Bože ovaj tipovima, ne mogu, ne znam nikak koje ime da upotrebim za te sirote ljude koji tamo znači jednostavno mi stalno idemo sve niže i niže. Tamo pomislite da pa nema dalje, ali mi opet padnemo još par stepenica niže i ja ne znam kako će doći do toga da to stane i da prosto krenemo nekim lepim tim starim stazama, ali naravno napred.
I na, možda na novi način. Milice, vi ste odrastali uz sve ove velike ljude o kojima govorimo i uz svog oca, naravno Petra Kralja, i to je ona priča koja je, skoro mogu da kažem, tipična dete umetničkog para koje je skoro da odrasta u pozorištu. Kako se vi sećate tih vremena? Da li biste vi hteli nekoliko imena da kažete koji su baš ostavili utisak i uticaj na vas?
Pomalo se osjećam kao neka starica, ona što kuka za u moje vreme sve je bilo bolje, onda pogledam da sam ja u punoj snazi pa mi tu nešto nije, tu je neki teži raskorak, ali da, ja se osjećam kao da je taj neki moj svet došao pred svoj kraj i sad je pitanje kako stvoriti novi ili se snaći ili ne znam, zaviriti u neki potpuno sada drugi. Vreme je to bilo uzbudljivo, bilo je čarobno, bilo je maštovito, bilo je vreme ushićenja, kažem, ljubavi, bilo je vreme velikih uspeha i velikih padova koji su se zajedno preživljavali. Bilo je vreme kada je recimo pozorišna predstava bila svetinja i kad su se zaboravljale razmirice i sve, ljudi su živjeli zaista kao porodica i kada recimo se dešavalo da neka predstava izgleda neće biti dobra, oni su se okupljali tu da jedni drugima pomognu da to bude bolje, jer je ono, znači predstava je ono što je najvažnije.
Znali su zbog čega su tu.
Da. Oni su mogli da se gledaju u oči i da kažu jedno drugome šta misle, to sve te stvari su one koje nama danas fale. Oni su umeli da se šale na svoj račun i na tuđi račun. Danas kad se šalite na tuđi račun, vi rizikujete da dobijete batine, a kad se šalite na svoj, onda ispada da ste neki slabić, pa neka budaletina.
Da.
Onda to je bilo vreme kada je bilo uživanje slušati ljude, a danas niko nikog ne sluša, a svi pričaju uglavnom samo o sebi bez pokrića. To su bili ljudi sa pokrićem za razliku od većine danas ljudi.
Da, i vi se pretpostavljam sećate i tih pozorišnih predstava gde su zapravo ti glumci iznosili taj neki tekst, upravo smo sad dotakli to u vašim rečima, možda nekad predstava i nije delovala da će uspeti, ali postoje taj duh zajedništva koji je među njima bio takav da su uspevali da iznesu, pa možda i nekim ličnim, el tako, ad hoc situacijom koju sami naprave.
Absolutno.
Da od te predstave naprave nešto drugo.
Zato što svi smo mi umetnici, mislim ne umetnici nego glumci, umetnici, reditelji, svi koji se bavimo ovim poslom, postoji određena doza sujete. Ali u takvim trenucima, to Gorica verovatno zna, ne postoje takve stvari ili je to neka borba koja služi tome da bude nešto bolje.
Recimo, ranije je postojala institucija takozvane kontrolne ili pregledne probe, tačnije bolje naziv pregledna proba, znači u nekoj fazi rada na nekoj predstavi se jednostavno okupe ljudi iz umetničkog veća, iz upravnog odbora pozorišta, kolege dođu na probu i daju neke primedbe, kažu da li to ide u pravom smeru i to je, mi smo sad nedavno u ateljeu 212 uveli ponovo to, potpuno prijateljski, potpuno, znači moramo da postanemo kako da kažem, svesni da su pozorišta, filmovi, biblioteke, da su to mesta od kojih mora da krene oporavak naš i da mi zapravo zaista imamo, svi mi imamo misiju da malim koracima, nekim pametnim i koracima od srca da nešto ovom narodu kažemo i da krenemo u nekom boljem smeru.
Kada bi se razmišljali o tome, da li postoji neki period za koji smo mogli da kažemo, okolnosti nikad nisu bile baš najpovoljnije, ali koji je period po vama se izdvaja po broju najkvalitetnijih glumaca i umetnika u oblasti filma i kinematografije?
Pa znate šta, ja lično ne mogu sad o tome, ja mogu da kažem za ovog mog života šta mislim, koje sam ljude sretala i imala sreću da ih gledam. Naravno, to je ta slavna postava Atelja 212, koja nažalost danas je zaista desetkovana i sasvim je ostalo par ljudi iz tog vremena, Bogu hvala, nek su živi i zdravi. Tu su bili i Pera Kralj, Radmilović, pa Milutin Butković, pa Neda Spasojević, Slobodan Cica Perović, Taško Načić. Znači, to je jedna, ja se sećam, jedna od prvih mojih uloga je bila u predstavi Ljubomira Draškića, u režiji Ljubomira Draškića, Oj Srbijo, nigde Lada nema, Zorica Jevremović, Munitić, i imala sam malu ulogu i uvek sam stajala sa strane kada su na sceni bili Miša Žutić, Pera Kralj, Radmilović, i nisam propuštala ni jednu predstavu da odgledam te sjajne ljude. Jednostavno, znate kako, bila je i druga klima. Mi smo nekada dobijali novac za 10 projekata godišnje, svako pozorište beogradsko. Mi danas dobijemo novac za jedan projekat. Znači, već je tu drastična razlika koja vam govori u kolikom smo mi problemu.
Da, to nam je svima jasno. Sjećamo se sada...
Da. Mislim da su glumci tada bili autoriteti, mm-hmm, i držali su se zajedno. Zato niko nikad nije mogao da udari na njih kao što sada udaraju, kao što možete čitati takve baljezgarije o glumcima kao profesiji ili lično i slično. To je tada bilo nedopustivo. I čime je ta neka viša sila koja nas vodi u te neke jeftine sadržaje videla tu pukotinu, oni su napali, a mi smo se razjedinili, nažalost.
Da.
Što je i razumljivo s obzirom na vreme gde se sada brzo živi i ljudi moraju da se snalaze brzo.
Da, ali ima se utisak, Milice, da je nekada postojao, možda grešim, ali prosto tako to vidim, neki zajednički dobri duh među svim tim velikanima glume, da je tu bio neki specifični izraz. Može li se govoriti o nekom specifičnom glumačkom izrazu koji je potkovan ličnošću ovde na teritoriji Balkana?
Apsolutno. Uh-huh. Znači, ono što kad glumac izađe na scenu, on nudi sav svoj sadržaj. Oni su, zato kažem, bili glumci autoriteti, oni su svi listom bili, ajde, ta se reče iz anđela, intelektualci. Oni su čitali poeziju, oni su čitali knjige, oni su spremali uloge tako što su enciklopedije proučavali. Mogli ste, ne znam, mog oca ste mogli u tri, pa i to su čuvene anegdote kada njega ovde se radi, a njegovi drugari ne znaju koga da zovu tri ujutru da recituje noćnom programu, kao Perućemo, i oni ga probude i on recituje pola sata bez problema. Sad to je danas jako retko. Znači,
ili recimo Ljuba Tadić je bio zaista jedna živa enciklopedija. Ja se sećam još kao gimnazijalka u mom rodnom Kragujevcu, on je inače Kragujevčanin, takođe dolazio je, i sasvim slučajno sam tako bila u društvu sa njim, pa to šta je iz njega koje su misli izlazile, rečenice, kako je on to sve sklapao, razmišljao, a kako i ne bi kad je igrao i Sokrata i sve te velike i Šekspirove likove, Kralja Lira, i znači moralo je da ostane nešto u njemu, i zaista danas ne možete, vi vrlo je teško i da stvarate velike, velike glumce, zato što su vremena takva siromašna da vi teško možete da pravite jedan kontinuitet glumački. Uvek ste u problemu da li ćete, jer ako se uradi par predstava samo mesečno, godišnje u jednom pozorištu, onda očigledno je da posla ima manje i da jednostavno ne možete. Ja gledam mlade glumce koji su fantastični, koji zaista ima predivnih mladih ljudi, ali oni trenutno nas taj zakon o zabrani zapošljavanja jednostavno pravi to da ne možete nikog da zaposlite. Možete nešto honorarno, možete ništa da mu ne obećate. Ne kažem ja da umetnosti mora da postoji to takvo, jel, da je samo tako moguće praviti karijeru, da si zaposlen. Ali opet, kad si tu na vidiku, u pozorištu, onda dobijaš ulogu, onda se razvijaš, onda učiš, postaješ sve bolji. a to je danas za mlade ljude pogotovo.
Da, i to je ta velika razlika. Hoćete da kažete da je možda lakše bilo odnegovati umetnika takvog kalibra nekada?
Lakše, zaista, mnogo lakše. Ja znam, moja klasa, recimo, je izvanredno startovala, uradila mnogo. Na mojoj klasi su bili i Tanja Bošković i Radmila Živković-Bambić, Jelica Sretenović i Branko Jerinić i Milan Štrljić, tako, znači svi smo radili nekoga. Danas deca trče od jednog do drugog pozorišta.
Bilo je više ljudi koji su pratili, zapravo svi upravnici su pratili klase glumačke i išli su na premijere drugih udruga pozorišta, za sve premijere. Znači sada poneki idu samo na premijere svojih favorita ili ako im je neko rekao da obrati pažnju, da će ga uzeti, ne znam, da nešto radi. I nije lako danas. Ja ne verujem da bi danas
ne može se ponoviti, dakle, to što smo imali, bez obzira na okolnosti.
Pa, ne možemo mi da živimo verujući da se to neće ponoviti. To, mislim, to se teško da će se ponoviti, ali ne, tako bi bilo besmisleno. Međutim, nešto je u vaspitanju. Mi smo vaspitavani, nama je govorio Muci kao profesor, moj profesor Niđe, Evtić, Branko Pleša govorio svojim studentima. Deco, nemojte trčati trku na 100 metara, pozorište je maraton.
Morate da imate
dahan. E, tako smo mi vaspitani, ali danas je vreme, maraton ne trpi. Danas ne trpi ni trku na 100 metara, to niko nema strpljenja za to, nego moraju ti mladi ljudi da trče na 10 metara, pa kom obojci, kom opanci, a neko bi verovatno bio bolji verovatno bolji atletičar, bolje trči na 100 metara nego na 10, pa sad se ti snađi tu.
Da. Pa da li onda, Gorice, možemo da kažemo da ulogu u negovanju takvih karaktera i takvih veličina u glumačkom svetu imaju i društvene okolnosti onog vremena?
Naravno, pre svega. Ja mislim da je to osnovni uslov da nešto cveta i napreduje, je zapravo država koja mora da ima tu svest šta dobija ako finansira predstave pozorišne, ako finansira koncerte ozbiljne muzike, ako puni biblioteke knjigama, ako zabranjuje užasne sadržaje na televiziji. Ja zaista ne znam, da, što je to neko regularno telo koje ne znam zaista šta radi.
Pa na kraju krajeva i princ Charles, šta smo pokazali, nego da, muzeje, je tako?
Pa naravno.
I ikone, naravno. I ono što je deo naše kulture.
I pročitala sam da, valjda, je tražio, pitao gde može da kupi čilim. Čilim, jer su videli valjda negde u muzeju čilime. I jednostavno izgleda da ne može da se kupi čilim tako lako u našoj zemlji Srbijici, koja može se ponositi tim čilimarstvom. I jednostavno sve to tako stihijski nekako, jednostavno nezadovoljna sam i jako mi je bez veze mi je da toliko kukam, sad ajde.
Ja sam čovjek se osjeća besmisleno kad mora o tako nečem suštinskom da priča. Razumno. Ošte nema veze da se mi bavimo pozorištem, to je iznad. Znači, pitanje kulture i ove situacije je iznad toga da mi smo obični građani. Ja sam, evo, kao obični građani izuzetno besmisleno se osjećam što stalno jednu te istu priču moram da ponavljam, da nekim, da izvinete, ne znam kako bih nazvala, sada da budemo prisutni, objašnjavam šta znači kultura jedne zemlje i da ne postoje ni oni, ni ništa ne postoji bez toga, ali nema pomoći.
Zastaćemo malo u ovom trenutku.
Malo muziku da se
malo. Malo muziku iz našeg studija.
Malo osvetlimo.
Another one. Now you walk with your feet back on the ground, down to the ground, down to the ground, down to the ground, down to the ground. Brand new dandy, first class seats to love. Walks through the crowd and takes your man.
and you rush into the mirror. Brush your eyebrows and say, there's more beauty in you than anyone. I remember who walked the walls and beside you. More to your heel, let the waves come rushing in. She took the worry from your head, but then again, she put trouble in your heart instead. Then you fall down to the ground, low to the ground. You'll know harder, still more crying when you're thinking of your mother's only son. Take to your bed, you set this peace and sleep, but you dream of love instead. All the heartache you'll find.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Tebe.
PGP, RTS, vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD, Divne Ljuboljević, antologija. U prodaji.
Kada zloće zapreti svetu, samo ga armija može zaustaviti.
Ajde da to obavimo.
Mora će da zgrabi sudbinu za knedlice.
Molim te, reci mi da si ovladao čijem.
I da od učenika postane učitelj.
Ne mogu da verujem.
Ceo svet bruji o najboljem kung fu pandi ikada.
Ceo život čekam da čujem te reči.
Debelog smo se načekali. Kung Fu Panda 3. Sinhronizovano u 3D. U bioskopima od 17. marta.
Tepih manija u svetu tepiha u Beogradu. Sunce, proleće i novi tepisi dostupni svima. Hiljade novih prolećnih ponuda samo do 7. aprila. Tepih manija, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više informacija na svettepiha.rs.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
11 časova i 34 i po minuta slušate Talasanje Radio Beograda 1. U studiju su naše gošće glumica Gorica Popović i Milica Kralj, reditelj. Razgovaramo i evo naročito ćemo u drugom delu, to smo se sad dogovorili, o legendarnim glumcima i nezaboravnim filmovima i serijama. I evo ja vam dajem šlagvort sada, Gorice, vi ste, to svi znaju, bili uz Dragana Nikolića u Nacionalnoj klasi, u filmu koji je obeležio njegovu karijeru ili barem neke početke, uslovno rečeno. Pratili ste ga, pretpostavljam, čitav život. Je li to bilo slično onome što je bilo i posle? Govorimo sad o Draganu, da.
Dragana sam prvi put gledala u Kragujevcu, gostovala je Kosa, čuveni mjuzikl u režiji Mira Trajlović i Zorana Ratkovića, i to je zaista bio tada događaj. Kasnije sam ja došla na studija sledeće godine i vrlo brzo sam u ateljevu igrala neke male uloge i viđala Gagu, naravno. On je uvek bio tako veseo čovek koji prosto nije mogao bez svojih šala i uvek nas je tako da kažem navlačio, možda nije neka reč, ali tako ti postavlja neka pitanja onako kao bezazlena da bi te onda zeznuo i bio toliko srećan zbog toga
da
i nasmejan,
da
smo i mi bili srećni, naravno, i obožavali smo ga. I onda smo počeli da snimamo Nacionalnu klasu. Nismo naravno znali da će to postati kultni film i da će to tako ostati u narodu našem omiljeno. Jednostavno, to je bilo divno snimanje. To su Goran Marković je izvanredno radio sa glumcima, mi smo se družili, mi smo odlazili, posle snimanja smo uvek išli negde, da li u klub književnika ili u tako neki restoran, jednostavno se nismo razdvajali. To je zaista jedan perfektan period. Ja sad ne mogu da kažem da nije, kad je tako bilo. Sada je to sve mnogo teže. Sada, evo, snimala sam prošle godine jedan film, divnu jednu ulogu, veliku, Kozje uši se zove film. Još nismo dobili sav novac da se film završi. Evo, prođe godina dana. Ja starija godinu dana.
A ništa se i dalje ne zna.
Ništa se nije desilo.
Da, ali bilo je među tim velikanima srpske glumačke scene i nekih koji su barem na izgled bili mrgudi, bili malo teži za možda neku laku konverzaciju, da se tako izrazim. Možda, eto, na primjer, da uzmemo za primjer Zorana Radmilovića ili Paju Vujsića, ili ne znam, da li se slažete. Jesu li oni privatno, je li to bila neka sasvim druga priča, ili je to samo tako delovalo, ili je to bio neki
imidž? Pa znate kako, kad se naravno da su oni tako bili smračeni. Zoran je uvek volao da se nasloni na šanki, da ćuti, ali jednostavno to su bili ljudi pametni, misaoni, ljudi koji nisu išli na te jeftine, na neke jeftine stvari. I kad onda čačnete Zorana, onda će vam isporuči, pogotovo ako jednu, dve popije, onda će da bude sasvim drugi čovek, opušteniji. Isto tako, recimo, Pera koji ponekad je tako znao da bude smrknut, Milica će to najbolje znati.
Pa možda prema Milici nije bio.
Kako nije? Prema meni posebno, kako, vaspitno, da ne bi drugi misli da imam neku povlast.
A u stvari je imao tako veliko srce da je to prosto neopisivo. To je bio jedan čovek isto kao i Dragan, i svi ti ljudi nisu uzalud oni legende, znate. To su ljudi koji su svoje obožavaoce i gledaoce sticali ne samo igrom i ulogama, nego i nekim ljudskim odnosom u nekim susretima. Neko je rekao na komemoraciji Gaginoj kako svi žale, kako svi osjećaju kao da su izgubili zaista nekog svog, zato što, recimo, Dragan je bio toliko jedan skroman čovek, pre svega jedan čovek koji nikad od te svoje popularnosti i kvaliteta tog svog nije pravio neku paradu. On je jednostavno čak i sumnjao često u sebe i bio zapitan, ponekad se i krio iza tih svojih šala i tog humora. ali ljudi su ga jednostavno volili. Eto, znam da su i recimo žuti taksi uputio telegram. Onako žuti taksisti su uputili i mnogi ljudi, jel, su osjetili to kao neki lični gubitak.
Mislim i da je ta namrgođenost i da je to isto neka vrsta štita, jer misle ljudi da je biti glumac nešto šalalala, kao lako je vama. To je izrazito, pogotovo u ono vreme, teret jedan i odgovornost velika, i jeste, oni su se stalno nešto sumnjali, pa Pera do kraja svog života uvijek sumnja u sebe.
Da, Pera, da bome. I samo da te podsjetim, on je često govorio, Pera kad dođe pred predstavu, pita, je li otkazano?
Da.
To je neki ovaj glumački onaj...
A u stvari je živeo da igra, a uvijek je pitao je li otkazano, kao u nadi da je to otkaz. Yes. A da je otkazano, onda bi patio.
Paradoks da bi on bio.
O, recimo, ako tri dana nema neko književno veče, nema ništa, on bude bolestan. I odmah počne priča, ja ne vredim, ja ništa ne vredim,
nikome neće.
Ovaj...
To je zanimljivo. A Milice, ko je na vas ostavio, osim evo Petra Kralja o kome smo sad govorili, neki snažni uticaj u mladosti? Da li ste vi zbog roditelja krenuli na režiju? Hajde samo malkice da otvorimo.
Pa ja sam krenula, prvo bila na glumu. Srećem nisam tamo dobro prošla. Mislim,
šta je tata rekao?
Nije rekao ništa, poslije mi je čestitao, rekao, bolje ti je ovo drugo.
Ali bolje, Gorice?
Pa ja ne znam, nisam Milicu, nije on, ovaj podatak za me. Mislite, da li je bolje?
Ne, da li je bolje to? Ivan, glumac, recimo, pa. Ivan Zarić je sve dok mog prijemnog ispita, kaže, ničeg se ne sjeća, sam rekao, jo, hvala Bogu, jer ja kad sam izašla, ja sam bila sva prepaštena. Ja sam videla sebe od ozgo, nešto, neki glas, neki stas užasa, nešto katastrofa. I posle, bilo super posle kad smo igrali jedni drugim u vežbama kao reditelji, tu smo svi bili odlični glumci, ali ne. Da. Sad sam ja skrenula bez veze sa temom.
Nebitno je, obratit ću vas, dakle...
Pa to je zbog tog vremena, zato što je moglo biti totalno obrnuto, mogli ste reći kako pozorište ovo sve nešto i otići na drugu stranu, ali ovo je bilo nešto...
Ali nije redak slučaj da se deca naših umetnika idu tom linijom. Mislim, nije to redak slučaj ni u lekarskim porodicama, to je prosto nešto što
pa
znamo. Da.
Meni je logično nekako. Da. Mislim,
prosto ste u tom svetu.
Moj otac je radio
da.
Čitavog života u Kragujevačkom pozorištu, bio je slikar i ja sam tamo prohodala praktično i nekako sam uvek živjela u toj atmosferi pozorišta, umetnosti, pozorišnih predstava.
Da.
Mislim da je to logično. Zaista
da, to je potpuno logično.
Ja sam pitala da li biste izdvojili nekog od tih velikih glumaca.
Da, pa ako izdvojimo legende iz tog perioda, ja moram da izdvojim pre svega Mucija Draškića, koji je to za mene bio kao neki šešir iznad svih njih, je neko morao da kontroliše sva ta zbivanja. Nažalost, Miru Trajlović jako slabije pamtim samo da su mi se noge odsecale kad se ona pojavi, jer toliko su svi pričali Mira i toliko su svi poštovali i voleli sve te, kako da kažem, gromade od glumaca, da jednostavno ona kad se pojavi, ja ne znam, meni noge drhte, ja moram da sednem, ja ne mogu da govorim, ja sam od nje imala tako neki
A jesu li te ličnosti od kojih ste imali autoritativni, da tako kažem, bojazan ili strah, mnogo uticale na vašem odrastanju, ili to nije baš povezano?
Pa jeste, pa svakako da Mira Trajlović, kako ako neko bilo šta čuo Miri, suštinski da je to uticalo na njega. I da je to neki način na koji ja mislim da treba pozorište da funkcioniše, da bi odnosi među ljudima bili, kako da kažem, dobri.
I da bi to stvarno bila
jedna porodica. A posvećenost je nešto što krasi u stvari sve te ljude koje smo mi pomenuli i ove što nismo pomenuli. Oni su svi isto bili do ludila posvećeni svom poslu, možda su zato i otišli prevremeno.
Da, koliko je teško, Gorice, uključiti pravog sebe, dakle svoju duhovitost, sve svoje znanje, čitavu svoju ličnost u jednu glumačku ulogu? Je li to posao glumca ili treba da izbegnete svoju ličnost da postanete neko drugi? Šta je tu u stvari
suština? Tu sami određujete taj stepen otkrivanja, da tako kažem. Naravno, u mladosti ste jako zatvoreni, jako stisnuti, pokušavate da se sakrijete, a vremenom naučite da dozirate i da prosto odlučujete šta ćete da date na tacni publici, šta je neophodno da je date, a šta ćete sačuvati za sebe. Ja se sećam recimo jednog, radili smo jednu predstavu, nije važno koju, s kojim rediteljem, jednim sjajnim rediteljem, i on je mene nešto tako pokušao da me podsjeti na neki moj životni trenutak, neki gubitak moj lični, ovaj porodični, što se meni nije dopalo.
Da bi izazvao neku emociju koja je bila potrebna.
Jednostavno je mislio da je to način da da pođem nekim putem koji je potreban za tu ulogu. Međutim, ja se toliko zatvorila i sljedećih recimo nedjelju dana nisam mogla to nikako da sažvaćem i nisam tako ni radila, jel? Jednostavno imate trenutke kad imate potrebu da sve i sebe, sve svoje emocije, sve svoje osobine i mane svoje da unesete u neki lik i to onda dobro funkcioniše, a neki put se ipak malo, da kažem onu reč kod nas u glumačkom svetu, štekujete se malo.
Da. Milice, znamo da naročito mladi pa u nekom ranijem periodu pa i sada koriste replike glumaca iz čuvenih filmova i serija razgovarajući. To su prosto metafore. Zna se šta mislite kada kažete laki i malo nervozan, ili zna se šta hoćete da kažete kada kažete, ne znam, Nemac je napravio taj lek ili tako neke. Da li možda i glumci koriste svoje ogromno znanje iz naučnih tekstova, različitih predstava, i Gorica to može da prokomentariše, razgovarajući? Da li je to neki njihov kapital? Razgovaraju li i oni tako?
Da, pa ja nešto mislim, koliko se ja prisjećam, ja se uopšte ne sjećam da su oni nešto se bavili nekim filozofijama i nekim stranim rečima i nešto se izražavali da neku maglu prodaju nekome. Mm-hmm. Možda u šali. Mm-hmm. Ali ovako su razgovarali, sve si mogao da razumeš o čemu oni razgovarali. Su to bili neki, ne znam kakvi razgovori da oni pokazali. Oni uopšte nisu bili ljudi koji su pokazivali nešto da im je važno da je sad neko respektuju njihovu neku veličinu. Mm-hmm. Naprotiv, oni su se uvek pitali da li sam ja zaista toliko značajan, veliki, ja nisam ovoga vredan. I to je njihov kvalitet bio. Možda tu najmanje se čini da je Bata Stojković bio takav, ali ja verujem da je i on bio takav.
Da. Dakle, je li to kvalitet, ta zapitanost stalna, koliko sam ja vredan? Ja,
po meni je šta u svakom poslu to važno. Mislim, čovjek uvek treba da se pita i da otvara nove neke prostore i da ide u nekim, da ide nekim putevima novim, riskantnim. Znači, sad kod nekoga je to u većoj meri ta zapitanost prisutna, a i to može i da ga negde blokira, a neko ima tako stalno nešto tu kuca. Meni recimo, ja se sećam, jedan glumac divan naš veliki, u jednom intervju pitali su ga da li imate neko svoje iskustvo da ste loše uradili neku ulogu, da li postoji uloga koja vaša, koja se vama ne dopada. I on je hladno izgovorio da postoji konkretno taj, da je tu bio grozan zbog toga i toga. Vrlo, vrlo otvoreno onako i bez, kako da kažem, bez nekog pardona, on je sebe tu iskritikovao. To mi je bilo baš onako...
To vas pitam zato što slovi negde da glumci imaju sujete.
Pa imaju, naravno.
I da to prosto i ne može bez toga.
A znate kako, recimo, uzmite kritike i kritičare koji pišu pozorišne kritike, uvek će vam glumci reći, ma kao, taj nema pojma šta taj piše, vidi šta se nalupetao, vidi. A onda kad dobijete dobru kritiku od tog istog čovjeka, baš je pogodio.
Pa oni su imali sreće i sa kritičarima, kako da kažem, bilo ih je dosta, i svi ti kritičari.
Problem, da, danas.
Ali su ti kritičari voleli pozorište i voleli njih da gledaju, ne njih, nego voleli glumce da gledaju pozorištu. Sada svi vole sebe, pa nešto da se nametnu.
Da.
Nekim.
Da.
A kakav je Petar Kralj bio kada je pripremao ulogu? Evo, to može da bude opet paradigma za tu vrstu posla. Da li je se zatvarao u sobu, učio na pamet? Da li je bio nezgodan u tim danima?
Pa bivao je on i zgodan i nezgodan, nije, ali on je temeljno se pripremao studiozno, on je to čitao, on je onda stalno šetao, pa misli svoje proveravao, tekst, i uvek iznenadi sa nečim što je negde pročitao. Nikad nije to nametao, nikad nije nametao, ne znam, pustite me, ja spremam ulogu, nego je nejednostavno paralelno sa životom.
Da, to jeste, da. Gorice, veliki posao naučiti sve te tekstove. Nama to tako izgleda.
Pa to obično, da, ljudima izvan našeg posla to ovaj deluje kao stvarno nešto strašno. Međutim, kad vi provedete 2 meseca svakodnevno sa nekim tekstom na probama, to jednostavno prestaje da bude problem. Ja sam najtežu možda imala najteži zadatak kada sam 50-ak strana teksta Trg heroja Tomasa Bernharda u režiji Dejana Mijača imala, moja partnerka je imala jedno 10-ak rečenica, sve ostalo sam ja imala, neki, to je tako neki monolog, čitav čin jedan. E, to sam recimo morala da učim ovako izvan proba, šetajući kroz Vezarsku šumu svog psa, ja sam tako učila i dan danas ponešto učim na taj način. Ali to je lepo, znate, vi kad učite taj tekst, vi ne bubate ga, nego razmišljate.
Nego s razumevanjem.
Pa recimo kad smo kod tih velikih glumaca koji nisu išli s nama, Đuze je bio poznat po tome što je uvek znao tekst unapred, on dođe na probu sa tekstom. Ja kad sam prvi put radila s njim Branu, ja sam teo da štrikujemo, to su neki ogromni monolozi, ja sam tu sad spremila štrih, došao Đuze, rekao, ja sam ovo naučio, nemoj neko da mi je nešto izbaće. Ja sam se toliko presamito, rekao, dobro Đuzo, hoće sad da mu izbacuje.
Da, pa mama to čak naučio, da. Da. Kad se govori, Gorica, o velikim i malim ulogama i o tim legendarnim glumcima, zaista mi možemo reći da ne postoji, a da nije ostavio utisak koliko god je malo rečenica trebalo da izgovori na bilo kom mestu. Tako neki,
naravno,
veliki glumac.
Rečeno je da nema velikih i malih uloga, nego ima velikih i malih glumaca. Znači, ja se sećam opet jedne Mijačeve predstave, kada se na sceni pojavio stari čika Milan Ajvaz, to je stari glumac, jedan, mnogi ga sad i ne pamte više, iz Jugoslovenskog dramskog pozorišta. On je igrao, ja mislim da je to bio Kirijanja ili tako neki komad. On se samo pojavio kao sluga, iz dubine je ušao na scenu tako polako, on je inače bio Lala, i dobio je takav gromoglasni aplauz na taj ulazak, koji je toliko govorio sve što treba, misli, nije morao da izgovori ni jednu reč više. Dakle, ima zaista malih uloga koje mogu fantastično se urade, i ja sam
dobio Stjerninu nagradu za ulogu Karolini Neuber, gde se pojavi, ima možda 10 rečenica koje su iste, traži sina, pa iz očeve i oca, da igra seljaka, jeste, koji traži mrtvog sina,
to
isto
nešto, to je dobio, fantastično, da.
Ta uloga, ne znam da li ima 3 minute.
Da,
tako da o tome se ne može ni govoriti u tom smislu. Koliko je ili istina to da je kod glumaca zaista ta prirodna nadarenost neophodna? Može li se na neku manju nadarenost nadograditi radom dobro i stvoriti dobrog i kvalitetnog glumca? Šta mislite o tome? Evo, vi ste reditelj, radite s glumcima.
Mogu da kažem da sam videla neke glumce koji su bili uporni, radili, koji su napredovali odnosu na, ne znam, sebe kad su bili studenti. Sad koliki je njihov domet, ja ne znam, ali može, znači može da se do nekle dođe.
Da, naravno, može radom velikim, ali isto,
ali
tako,
ne onoliko koliko neko već da, ima
isto,
prednost kao
isto tako,
ima
talenat koji si dobio rođenjem ne znači sve, znači moraš, ako se on ne neguje i ne podržava jednim ozbiljnim studioznim radom, on će da zakržlja i neće značiti mnogo. Znači, taj veliki talenat, ako niste organizovani glumački, ako niste vredni, zapitani, radoznali, džaba vam talenat.
I nismo mnogo u ovoj našoj priči o velikanima srpske glume govorili o ženama izričito nismo tako ni podelili ovu priču, ali evo da ih se malo setimo i onih koje nisu sa nama i onih koje jesu. Tu su nam veoma zaista velike glumice i koje su imale i obeležile neke periode također kao i ovi glumci o kojima pričamo. Evo ja se u ovom trenutku, vi ste mi rekli pre početka emisije, malo je toga ostalo kad smo na početku govorili o onim rupama zbog kojih se sad kako ko ode nešto ugasi. Ostalo je malo, pomenuli smo i Svetlanu Bojković, Miru Banjac. Neda Spasović nije sa nama već dugo, ali ostavila veliki trag.
Seku Sabljić.
Žene se ponekad žale glumice da nema jakih, dobrih uloga ovde kod nas, baš tako često za njih. Šta biste vi rekli o tome?
Pa ne znam, možda na filmu više to važi za film, pogotovo za našu kinematografiju koja je tako se snima pomoću štapa i kanapa dosta stvari i to je možda slučaj na filmu, ali u pozorištu pišu, dramski pisci pišu i za žene i ima zaista divnih uloga ženskih. I eto, pomenuli ste sve te glumice divne. Ja bih pomenula Miru Stupicu, koja nažalost je u bolnici, koja mislim da nije baš najbolje. Naravno, ona ima 93 godine. Jedna figura koja je zaista obeležila glumište naše. Ima, hvala Bogu, igramo dosta tih ženskih uloga, da tako kažem.
Pa pitanje, verovatno, opet se vraćamo na ono produkcije i filmske i pozorišne. Znači, jako malo se radi, malo, pa je zato još manje uloga, verovatno, nego što bi bilo.
I sve to deo te neke priče. Tako,
pa jest.
U kojoj smo više puta ove emisije, a nismo mogli da se ne dotaknemo kad to živimo. A gde može publika, Gorice, kad ste već tu, da vas vidi? Hajde to da kažemo i za Milicu, imamo još minutu, dva.
Pa evo ovako, nedavno smo imali premijeru jedne fine drame Edvarda Olbija, za koje on dobio Pulitzerovu nagradu, zove se Primorje, na sceni Petar Kralj u ateljevu. Igramo, režiroje Stefan Sabljić. Zatim igram predstavu Slavna Florence već treću sezonu, o jednoj operskoj pevačici koja nije znala da peva.
I to moram reći da je prekrasno, gledala sam vas i zaista evo da preporučimo i tu predstavu publici. To je ateljevu također.
Ljubavno pismo igramo 22 godine, znači već nam izlazi na uši sve. Ali publika je krca, to je stalno i to je praznik uvek za publiku.
Ali evo kažu da je fenomenalna iz naše tehnike, imate i odavde publike. Milice, šta vi sada radite?
Evo, spremam se za dečju predstavu, mada zvuči kao da je za odrasle. Carevo novo odelo u adaptaciji Mile Mašovića Nikolića. Eto,
da li je
se
neko primetio na kraju da je car go?
Pa to ćemo videti. Morao bi neko da primeti. Jer ako bude kao u našem životu, bit će čupalo.
Da, nadamo se da neće. Najlepše vam hvala na vremenu koju ste bojili za našu
hvala
priču.
Hvala vama, baš smo se fino ispričali.
Gorica Popović, glumica, Milica Kralj, reditelj, bile naše gošće. Danas časova 58 skoro minuta. Javljamo se, poštovani slušalci, i završavamo talasanje. Sa vama su bili ton majstor Miša Milano, muzička urednica Nataša Mančić, Aleksandar Radović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić, prijatno i čujemo se sledeće nedelje.
Minuciosa formiga, não tem que se lhe diga, leva sua palinha. Que se lhe diga, leva a sua palhinha. Asinha, asinha. Assim deverá eu ser. 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 E não esta cigarra que se põe a cantar. E não esta cigarra que se põe a cantar. E me deita a perder. Assim deverá eu ser. 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 De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. De patinhas no chão, formiguinha ao trabalho. E ao tostão. Thank you. si non fuori.